Niin aiheena on Raamattu ja Korani. Ja lukiksi ohjelmassa kaikki tämä. Tuommoisen tekstin mä sain postissa, että mitä pitäisi käsitä. Kyllä nämä on täällä kaikki. Raamattu ja Korani. Miten muslimi ymmärtää Raamattua ja Korania? Miten keskustella muslimin kanssa Raamatusta? Hyödyllisiä näkökulmia muslimien kohtaamiseen. Tämmöistä yritetään tässä kanavassa. Eli tervetuloa. Mun nimeni on Timo Keskitalo ja olen ollut jollain tavalla muslimien kanssa tekemisissä yli 30 vuotta. Eli lähdin lähetystyöhön muslimien pariin yli 30 vuotta sitten. Ja sit olen jatkanut sitten joko työkseni tai harrastuksekseni muslimien kanssa keskustelua. Ja semmoiset elämän käänteen tekevät kokemukset muslimeista oli jo ennen sitä aikaa, ihan nuorella iällä. Ja mulla on mukana yksi Raamattu ja kolme Korania. En tiedä, onko oikea suhde nyt tämä, mutta nämä on vähän erilaisia Korania, mitä mulla on tuossa mukana, ja sen tähden niitä on kolme. Raamatustakin löytyy tietysti erilaisia käännöksiä myöskin, mutta vain yksi mukana nyt. Ja toivon mukaan me voidaan keskustellen edetä, että rohkeasti esittäkää väitteitä, kysymyksiä, lisäyksiä, kun edetään asioissa ja koitetaan sillain mahdollisimman hyödyllisesti työskennellä jokaisen kannalta. Ihan ensimmäisenä asiana täytyy todeta, että tämä, kun puhutaan apologiasta, niin silloin puhutaan usein tämmöistä vastakkainasettelusta, jossa väitellään ja on erilaisia näkemyksiä ja yritetään niitä perustella ja käydään tämmöistä vääntöä. Väittely on muslimimiesten viihdettä. Se on ihan eri tavalla kuin mihin me on totuttu meidän kulttuurissa ja muslimimiehet yleensä siis nauttii siitä, että saa väitellä. Se ei ole niinkään naisten asia. Naiset ei tyypillisesti väittele uskonnon asioista. Naisten maailma on enemmän perheen piirissä, elämästä selviytymisessä, rukouksessa, hartaudessa, tämmöisissä asioissa, lasten opettamisessa kyllä niin kuin rukoilemaan ja niin edelleen. Tämmöisiä asioita on naisten elämänpiirissä, mutta naiset vähemmän väittelee uskon asioista. Se ei ole tyypillistä naisille. Se ehkä ihan, heidän kulttuurissaan ei ole ehkä ihan sopivaakaan naisille väitellä kovasti uskon asioista, mutta tämäkin asia muuttuu, kun muslimit tulee tähän länteen. On ihan havaittavissa, että musliminaiset täällä oltuaan Euroopassa useita vuosia, jos se vaikka opiskelee yliopistolla tai on muuten tekemisissä ihmisten kanssa niin kuin kodin ulkopuolella, niin nuoret naiset useinkin ryhtyy myöskin väittelijöiksi ja väittelevät uskosta. Ja silloin nämä asiat, mitä nyt käydään läpi, niin ne on ihan asiaan kuuluvia, relevantteja myöskin naisten kohtaamisessa. Mutta edelleen kuitenkin näin pääsääntöisesti, että mies kohtaa miehiä ja nainen kohtaa naisia. Ja sen tähden nyt sanon, kun on yleensä myöskin naisia jonkun verran, vaikka tämä apologiaa se kiinnostaa vissiin enemmän miehiä yleensäkin Suomessakin, eikö se ole näin vähän. Mutta naisille tämä on myöskin relevantti kysymys. Koska te kohtaatte musliminaisia, jotka on kiinnostuneita väittelemään uskon asioista. Ja että se on viihdettä, niin tämä on nyt semmoinen näkökulma tähän asiaan, että se ei ole pelkästään niin, että kahden kesken jossain keskustellaan, vaan muslimit järjestää paljon tämmöisiä siis julkisia väittelytilaisuuksia. Ja isoimmat, jossa on ollut, niin niissä on ollut tuhansia ihmisiä paikalla. Tuhansia ihmisiä yleisönä, kun on kaksi väittelijää edessä. Ja se luonteeltaan se tilanne on siis tämmöinen niin kuin nyrkkeilymatsi. Itse asiassa ensimmäinen iso väittely, jossa olin paikalla, niin se oli Lontoon Royal Albert Hallissa, jossa järjestetään nyrkkeilymatseja siellä areenalla. Niin siellä oli sitten kaksi väittelijää, kristitty ja muslimi, jotka otteli. Ja sitten yleensä hurraa ja kannustaa ja koittaa päättää, että kumpi voitti. Ja yleensä jollain tavalla siihen johtopäätökseen yleensä tulee, että kumpi voitti tämä väittely. Eli se on tämmöistä urheilu meininkiä tässä uskon asioista väittelyssä, ja se on sillä tavalla siis viihdettä. Mutta paitsi, että se on viihdettä, niin se on myöskin tilaisuus puhua uskon asioista hyvinkin suoraan, joskus hyvinkin siis kärkevästi, ilman että kellään on lupa loukkaantua. On lupa sanoa asioita suoraan tämmöisessä väittelytilanteessa, varsinkin jos siinä on yleisöä mukana. Ja tuntuu siltä, että näissä julkisissa väittelytilanteissa sekä sitten netissä, niin näissä voi puhua suoraan asioita, jotka on islamin uskoa jopa loukkaavia asioita. Muutoin musta on hyvin tarkkoja siitä, että heidän uskontaan ei saa loukata, mutta on tiettyjä tilanteita, jossa sille on lupa. Ja se on hyvä tiedostaa, että on tämmöiset pelisäännöt ja niiden mukaan voi toimia. Ja kun meillä suomalaiset tämä väittely kuitenkin on vähän vierasta, ja se on vierasta myöskin erityisesti kristityille, me ajatellaan, että väitteleminen on epäkristillistä, koska sillä me suututetaan toinen ihminen ja me ei saada tehdä syntiä, niin se tuntuu, että se on synnin tekemistä, me väitellään toisen ihmisen kanssa ja suututetaan hänet. Tai varsinkin, jos itse suututaan, kun väitellään uskon asioista, niin se ei sovi kristitylle. Mutta tämä on hyvä huomata jälleen, että tämä nousee enemmän meidän omasta kulttuurista. Se ei nouse muslimien kulttuurista, tämä väittelyn vierastaminen. Eikä se nouse Raamatusta. Se ei nouse kristillisestä uskosta. Ja se on hyvin selkeä, että kun me ajatellaan, että miten Jeesus väittelee fariseusten kanssa. Hän väitteli hyvin jyrkkäsanaisesti. Hän käyttää sanoja, jotka on peräti loukkaavia. Vaikka Johanneksen evankeliumin luvussa 8, teidän isänne on paholainen saatana, te olette isästä saatanasta. Ette ole Abrahamin lapsia. Hän puhuu fariseuksille, tai juutalaisille, jotka sanotaan ensin, että he jo uskovat Jeesukseen. Ja sitten tulee vastakkain asettelu ja sitten Jeesus osoittaa, että mitä Abrahamin lapsia olette. Te puhutte valhetta ja te olette saatanasta, koska saatana puhuu valhetta äidinkielenä ja tekin valehtelette. Ja hyvin jyrkkiä sanoja. Ja samalla tavalla tulee ilmaisu vaikka, että kyykärmeet ja sikiöt ja tämmöisiä ilmaisuja, joita ei voi lausua kovin kuin pehmeästi tai rakkaudellisesti, vaan on todennäköisesti alkuperäisessä tilanteessa huudettu nämä sanat. On käyty väittelyä, jossa Jeesus huutaa ja fariseukset huutaa toisilleen, niin kuin semmoista huutoväittelyä. Vaikea muuten kuvitella näitä sanoja siihen tilanteeseen. Eli jos Jeesus väitteli ja muslimit rakastaa väittelyitä, niin miksi me ei väiteltäisi ja käytäisi tämmöistä keskustelua? Ja näin meidän on hyvä asennoitua, että se on luvallista, vaikka se ei kaikille luonnu, mutta sille, jolle se luontuu, niin se on täysin luvallista kristitylle käydä tämmöistä keskustelua. Korani on muslimille pyhä kirja ja niitä on myöskin Raamattu. Eli kun muslimi käsittelee Korania, niin hän käsittelee sitä kunnioittavasti. Se on ihan niin kuin fyysisesti se on kunnioitettava kirja ja samalla tavalla he suhtautuvat Raamattuun pyhänä kirjana. Arabian kielellä näiden kirjojen nimi on vaan siis pyhä kirja, Kitabul Muqaddes. Pyhä kirja. Ja koska kyseessä on pyhä kirja, ja muslimit ajattelevat niin kuin ulkonaisesti, muodollisesti asioista, niin sitä kirjaa pitää käsitellä kunnioittavasti. Monet lähetystyöntekijät laittaa Raamattunsa jonkinlaiseen koteloon tai kassiin. Raamattukassi ja raamattukoteloon, jotta se säilyisi paremmassa kunnossa ja niin kuin pystyisi osoittamaan, että me kunnioitamme tätä kirjaa niin paljon, että se ei ole käsissä hapertunut hikisissä käsissä, niin kuin tämä Raamattu, vaan se on nätissä kunnossa edelleen. Muslimikodissa Korani saattaa olla ylimmällä hyllyllä. Välttämättä sitä koskaan oteta pois sieltä, mutta se on ylimmällä hyllyllä ja siellä ollessaan se siunaa sitä kotia, kun se on siellä arvopaikalla. Ja sitten kristityn kannattaa miettiä, että mihin kohtaan hyllyyn laittaa sitten Koranin ja Raamatun. Ja se on tietty todistus, me laitetaan Raamattu vähän korkeammalle sinne hyllyyn kuin Korani. Että näin me arvostetaan näitä kirjoja. Ja näillä kaikilla tämmöisillä fyysillä eleillä on viesti. Pakistanissa jotkut kristityt on saanut Jumalan pilkka syytteen. Heidän on väitetty merkinneen Koranin marginaali jotain kynällä, jotain merkintöjä. Ja se on niin vakava asia, että syytetään Jumalan pilkasta, josta tuomina on kuolemantuomio. Ymmärrätte, että jos teillä on Korani käytössä, keskustelette muslimin kanssa, niin teidän ei kannata merkitä sinne kynällä mitään reunaa. Sitä ei kannata tehdä. Vaan käyttää jotain ehkä erillisiä lappuja tai jotain, mitä sujauttaa väliin. Mutta samalla tavalla sitten kannattaa miettiä, että no, tämä koskee Raamattua yhtä lailla. Eli Raamattuna ei kannata käyttää muslimin kanssa semmoista, johon olisi merkinnyt marginaaliin kauheasti jotain merkintöjä, tai värittänyt värikynillä, tai piirtänyt kuvia tai jotain. Se ei ole kovin vakuuttavaa, vaan kannattaa käyttää Raamattua, joka on mahdollisimman puhdas merkinnöistä. Toisaalta ei se haittaa, vaikka näkyy, että sitä on luettu. Se saattaa ollakin ihan merkittävä viesti, että olen lukenut tätä pyhää kirjaa. Se ei ole vain hyllyssä ylhäällä. Kun me puhutaan tästä väittelystä, niin ehkä tämän hetken kuuluisin väittelijä, muslimin kanssa väittelevä henkilö on tämä kuin J. Smith. Ja me ihan kohta katsotaan tässä videopätkä J. Smithin tämmöistä väittelyalusta. J. Smith on, voitte sen googlata sen nimen ja etsiä. Netistä löytyy YouTubesta paljon hänen väittelyitään. Ja niitä ihmiset downloadaan ihan siis hirmuisia määriä. J. Smith oli käymässä Suomessa joskus 15 vuotta sitten. Kutsui hänet ja järjestin tämmöisen näytösväittelyn, joka ei ollut todellinen. Se oli vain niin kuin kristityn yleisön edessä. Kutsuin pari muslimia väittelemään hänen kanssaan näytöksenomaisesti. Ja siinä nämä kaksi palestinalaista muslimia, jotka tuli väittelemään, niin hän sai kuulla, että he pääsevät väittelemään J. Smithin kanssa. Niin hän oli kuin suu onkin, mitä? J. Smith tulee Suomeen ja me saadaan väitellä hänen kanssaan. Se näytti mulle yhteisessä asunnossa, ne oli kirjahyllys, se oli pitkä rivi J. Smithin väittelyvideoita. Ne oli kuivaharjoittelu, ne on moneen kertaan eri hänen väittelyitä. Ja nyt tämä haave toteutui, he pääsee ihan niin kuin livenä väittelemään tämän kuuluisan J. Smithin kanssa, jonka kanssa jokainen muslimi haaveilee, että pääsisi joskus väittelemään hänen kanssaan. Tämä on kristittyjen Goliat tai Daavid, tai mikä se onkin tämä kaksin kamppailija. Kaikkein kuuluisin. Ja näin he sai tilaisuuden kristityn yleisön edessä, nämä kaksi kaverusta. He hävisivät sen ottelun 6-0, mutta oli silti hyvin onnellisia. Ja se oli heille suuri meritti ja varmaan kertoo vielä lasten lapsillekin siitä. Mutta onko sä valmiina sen videon kanssa? Joo. Niin katsotaan ja katsokaa, minkä kokoinen Korani J. Smithin kädessä on, kun hän puhuu.
Because this is what we're hearing from Muslims all over the world, that the Quran, this book here, there are many three ways. Basically, they would say that this book here is the eternal word of God. It has always existed. It is on eternal tablets. Some would suggest that that's what Surah 85, Ayah 22, is referring to. Surah means book by any verse. And they say that this book was then compiled completely at the time of Uthman. Some would say even earlier than that, at the time of Al-Bakr, Uthman, around 650 to 656. So we're talking about the mid-7th century. And that this book that we have in our hand here is exactly the same as that copy, or the group of copies that were made at the time of Uthman. So, that it's eternal, that it was complete, and it's unchanged. Those are the three words I'm going to talk about today. And those are the three words I'm going to ask Shabir to come back to me on in his rebuttal. Is this book oral? Can anybody still claim that this book is eternal? Is or was this book complete at the time? unchanged from those masters. But so your Bible, we don't claim that the Bible is eternal. No, we know it was written by man. We know that at one time when it was written down, it was something. Has it been changed? Yes.
No niin, huomasitteko Koranin koon? Se on sellainen taskukorani. Mä en ole itse asiassa koskaan nähnyt noin pientä korania, mutta siinä on psykologinen viesti. Koska muslimit yleensä painaa Koranin tämmöisen isona kirjana. Tässä on Korani, jota on jaettu ihan ilmaiseksi moskeijoissa Suomessa siellä vierailleille henkilöille. Koranit yleensä painetaan tämmöisen paksuna opuksena, koska tällä on arvovaltaa näin isolla kirjalla. Ja näin tämmöisen psykologisena viestinä J. Smith käyttää tuommoista taskukoraa ja näyttää, että se on tosi pikkuinen kirja, ei se ole mitään arvovaltaa. Ja se on tavallaan loukkaus niitä kuulijoita kohtaan, että hän käyttää tuollaista pikkusta korania. Koska korani oikeasti on vähäisempi tekstimäärältään kuin Uusi testamentti. Ja meillä on kuitenkin tämmöisiä uusia testamentteja olemassa, ja se on vähemmän tekstiä Koranissa. Mutta tämä näyttää paljon komeammalta, eikö niin? Tässä useimmiten, no joo, hetkinen. No, mennään tuosta eteenpäin. Joo, no niin. Eli pyhä kirja on kyseessä ja sen tähden se, mitä me suhtaudutaan siihen, se on niin kuin tärkeä asia. Ja sen tähden tämmöisessä normaalikeskustelussa muslimin kanssa varokaa niin kuin kahta asiaa. Eli loukkaamasta Muhammedia, loukkaamasta Korania. Eli kun me puhutaan Koranista, niin muslimi aina sanoo pyhä Korani. Meidän on vähän vaikea sanoa, että pyhä Korani. Ja kuitenkin pitäisi sanoa jotain siihen eteen. Niin sitten, jos haluaa olla kunnioittava muslimia kohtaan, niin voi sanoa vaikka, että muslimien pyhä Korani. Tai sitten vain käyttää sanaa Korani, mutta heille siis tyypillistä, tai länsimaisen kulttuurin ulkopuolella on tyypillistä, kaikesta arvokkaasta aina käytetään titteliä. Kaikesta. Niin kuin me puhutaan Raamatusta, meidän pitäisi sanoa pyhä Raamattu. Tai Raamattu Jumalan sana. Tai jotain, jolla me, niin kuin se pelkkä Raamattu-sanan käyttö, se on väheksyvää. Samalla tavalla, että jos me puhutaan toista ihmistä, niin aina pitäisi keksiä joku titteli. Muslimit aina, tai muissa kulttuureissa, Afrikassa, Aasiassa, muualla, ihmiset käyttää aina jotain titteliä toisesta ihmisestä. Ja kun ei tiedä, mitä titteliä pitäisi käyttää, niin sitten koittaa kysellä, että miten mä voin kutsua sinua. Millä tittelillä? Mutta me käytetään vain etunimeä usein meidän kulttuurissa nykyaikana. Mutta muslimien kanssa on hyvä muistaa, että jonkun tittelin käyttäminen on tärkeää, jotta me kunnioitetaan sitä toista ihmistä. Olkoon sitten vaikka, että ystävä tai veli tai sisar tai jotain tämmöistä, mutta joku titteli sinne on hyvä laittaa. Samoin, kun me puhutaan Jeesuksesta, niin ei pelkkä Jeesus, vaan Jeesus Kristus, Jeesus Messias, Herra Jeesus, Jeesus vapahtajamme. Joku titteli siihen mukaan, jolla me kunnioitetaan Jeesusta. Sitten taas, jos puhutaan Muhammedista, no, mitä sitten? Ei voida sanoa, että profeetta Muhammed, mutta voidaan sanoa islamin profeetta Muhammed. Ja he lisää siihen vielä, että rauha olkoon hänelle. Ja niin kuin rukous siihen perään. Jopa silloin, kun se on kirjoitettuna, tekstattuna, niin he laittaa siihen sen joko ihan lyhennettynä tai kokonaan kirjoitettuna, että rauha olkoon hänelle. Siihen perään, nimen perään. Ja titteli ja sitten tämmöinen kuin siunaus perään. Mutta samalla tavalla tämmöinen kunnioittava suhtautuminen perusasenteena on rakentava. Kun me puhutaan muslimin kanssa. Ja Muhammed ja Korani on ne tavallaan arimmat paikat. Ja hauska huomata, että välttämättä Allah ei ole siinä kategoriassa. Mutta Muhammed ja Korani on ne arimmat kohdat, joiden loukkaamista kannattaa varoa, ettei katkaise siltaa toisen ihmiseen. Tuossa J. Smith äsken sanoi kolme asiaa. Yksi niistä oli se, että Korani on muslimien mukaan ikuinen ja toinen, että muuttumaton. J. Smith, jos haluatte sen googlata jostain, niin se on, kirjoitetaan J-A-Y, J, J-A-Y ja sitten ihan tavallinen Smith. Islamilainen käsitys Koranista, ikuinen ja muuttumaton. Eli muslimit ajattelee, että tämä on periaatteessa kaksi ikuista. Allah ja Korani. Kaksi ikuista. Joka on ongelmallinen asia. Muslimioppineet on joskus jo keskiajalla pohtinut tätä, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Että jos on kaksi ikuista, niin on kaksi Jumalan kaltaista. Onko siis kaksi Jumalaa? Ei voi olla. Jumala on yksi. Miten Korani voi olla ikuinen? Koska ikuisuus on jumalallinen ominaisuus. Ja tämä on hankala asia, hankala kysymys. Ja sen tähden Korani jossain mielessä siis jopa samaistuu Allahin Jumalaan itseensä. On niin kuin osa Jumalaa. Mikä on ihan tärkeä huomio silloin, kun me mietitään sitä, että mikä on, millainen Jeesus on. Ja kun Koranikin vahvistaa, että Jeesus on Jumalan sana, niin Jumalan sana on ikuinen ja on osa Jumalaa. Et Korani on siis taivaassa iankaikkisuudessa olemassa ennen aikojen alkua. Ja tämä taivallinen Korani, se on jossain tämmöisissä tauluissa siellä olemassa islamin mukaan. Ja se tauluissa oleva ikuinen Korani ennen sen ilmoitusta ihmisille, se on ollut siis jo arabian kielellä. Eikä ainoastaan, että se oli arabian kielellä, vaan se oli tietyllä arabian murteella. Quraysh-murteella. Quraysh-murre on se, joka perimätiedon mukaan on Mekan ja Medinan alueella puhuttu arabian kielen murre. Ehkä arabian kieli on ollut aika pieni kieli siihen aikaan vielä. Ei siis kovinkaan laajalle levinnyt, koska Pohjois-Afrikkaan ei ollut arabialainen silloin vielä. Ja arabianlainen vaikutus ei ollut laajaa. Vasta islamin myötä arabian kielen vaikutus on laajentunut. Mutta paikalliset puhuivat tämmöistä Quraysh-murretta. Ja nyt siis vähän ilkeästi voisi sanoa, että oli tavallaan aika onnekasta, että Muhammed sattui puhumaan juuri Jumalan äidinkieltä. Ja ymmärsi sitä, kun se ilmoitus tuli. Ja aika onnekas tämä heimo, joka puhuu sitä kieltä, joka on Jumalan kieli. Jotkut muslimit tosiaankin sanoo, että tämä kieli on siis Jumalan kieli. Jotkut sanoo vain, että se on muslimien äidinkieli. Mutta tämä kieli on hirmuisen tärkeä muslimeille. Ja koska Korani on kirjoitettu sillä vanhalla Quraysh-arabian kielellä, niin kukaan ei tänä päivänä täysin ymmärrä Korania. Jos jo Kalevala on meille suomalaisille vähän vaikeaa, niin voitte kuvitella, että 1400 vuotta vanha kieli, joka ei ollut muodostunut kirjakieleksi siinä vaiheessa, joka oli vain puhuttua kieltä. Ja kun se silloin sitten yritettiin kirjata, ehkä kuka tietää, parisataa vuotta Muhammedin jälkeen kirjoitukseksi, niin kukaan ei oikein varmasti enää ymmärrä sitä kieltä. Koranissa on paljon semmoisia asioita, joista kukaan ei tiedä, miten ne tarkoittaa. Muun muassa melkein kaikkien Koranin lukujen alussa on semmoinen kolmen kirjaimen sarja. Alif, Lam, Mim. A, L, M. Ja kun Korania uskollisesti lausutaan ääneen, niin ne Korani resitoi ja sanoo, resitoi siihen alkuun nämä Alif, Lam, Mim. Ja sitten alkaa se suura. mutta ei tiedä, mitä ne tarkoittaa ne kirjaimet. Kukaan ei tiedä. Onko ne jotain musiikkimerkintöjä? Onko ne merkintöjä siitä, että tämä runon kirjoitti se ja se nimikirjaimet sen alussa, vai viittaako se jonkin rytmikysymykseen sen runoudessa, vai kukaan ei tiedä oikeasti. On jotain teorioita koitettu pohtia, mitä ne on, mutta kukaan ei tiedä enää. Vähän samaa tapaa niin kuin psalmeissa on tämä sela. Ei oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa. Niin Koranissa samalla tavalla on tämmöisiä vanhoja asioita. Ja sen lisäksi on sanoja, joita ei esiinny nyky-arabiassa, ja joista vaan arvaillaan, mitä ne sanat tarkoittaa. Tämän lisäksi vain ihan pieni vähemmistö muslimeista maailmassa puhuu arabian kieltä. Se valtaosa muslimeista puhuu jotain muuta kieltä äidinkielenään, eikä ymmärrä arabian kieltä. Suurin muslimi väestö niin kuin kansallisuuksista on Indonesiassa. Ja seuraavat 3-4 suurinta muslimimaata on myöskin Aasiassa, arabialaisen maailman ulkopuolella. Sieltä löytyy Pakistania ja Intia ja mitä se on, Bangladeshiakin, ennen arabin valtioita. Josta siis seuraa se, että suurin osa muslimeista opettelee Korania ulkoa ymmärtämättä sanaakaan. Ja sitten nekin, jotka periaatteessa ymmärtäisivät arabiaa, ei oikeasti ymmärrä sitä. Mutta Korani ei ole luonteeltaan kirja, jota tarvitsisi ymmärtää. Siis se ei ole kirja, jonka äärellä pohdittaisiin, mitä tämä tarkoittaa tai miten minä sovellan tämän jokapäiväisen elämään tai mikä on tämä perimmäinen viesti tai jotain. Tämmöisiä kysymyksiä ei kysytä Koranin äärellä. Vaan Korani on enemmän luonteeltaan voimasanoja. Loitsu. Sanoja tai tekstiä, jolla on ääneen lausuttuna hengellinen vaikutus, siunaava vaikutus tai jopa maaginen vaikutus. Ymmärtäminen on täysin toissijaista. Ja ei ole olemassa yleensä tämmöisiä kuin koranipiirejä, jossa pohdittaisiin, mikä tämä merkitys. Ehkä länsimaisilla ihmisillä on, länsimaisilla muslimeilla on sellaisia. Mutta perinteisessä islamilaisessa kulttuurissa sellaista ei harrasteta. Koranikouluissa opiskellaan lausumaan Korania oikein ääneen. Ja siellä opettaja liikkuu sen kepin kanssa ja lyö rytmiä, näin se menee. Ja kaikki lapset koranikouluissa lukee Korania vähän heiluen sillain jostain kohtaa, vähän eri kohdista jokainen. Ja opettaja kiertää siellä, kuuntelee, miten lukee. Ja jos lausuu väärin, niin saattaa tulla korville ja sitten taas sellainen, että näin se menee. Ja tätä on koranikoulu. Se ei ole semmoinen, missä lapset kysyvät, opettaja, mitä tarkoittaa, ja niin ei. Välttämättä, siis, tai useimmat koranikoulun opettajat ei osaa arabian kieltä, niin että ymmärtää sitä. Sitten on tämä ajatus, että Koranista on vain yksi versio. Että tästä yhdestä versiosta minulla on täällä pari esimerkkiä, nämä voisi laittaa vaikka kiertäänkin. Näistä tämä Korani tällä puolella on semmoinen, jossa on siis arabian kielen teksti, englanninkielinen käännös ja sitten sivun alaosassa on kommentaari. Ja kommentaari Korani. Ja tätä jaetaan länsimaissa ilmaiseksi. Se on Saudeista wahhabi-muslimit kustantanut ja levittänyt eri puolelle Eurooppaa ja länsimaita jaettavaksi tätä Korania. Se on ehkä enemmän tarkoitettu länsimaisille lukijoille. Tämä Korani tässä taas on semmoinen, jossa on 3 kertaa se teksti. Siinä on siis arabian kielen oikea Korani, sitten on englannin kielen tulkinta ja sitten on vielä tämmöinen transkriptio. Eli miten lausua meikäläisillä kirjaimilla sitä arabiankielen tekstiä. Et molemmista näistä on kolme palstaa tavallaan näissä koraneissa.
Tässäkin on tällainen ala.
Oliko se jokin kommentaari? Joo, mutta siinä on enemmän tämä puhdas Koranin teksti. Ja muslimit ajattelee, että on olemassa siis vain yksi ainoa Koranin versio, oikea Korani. Ja se on vain siis vain arabian kielellä, eikä Korania ei voi kääntää. Periaatteessa Korania ei voi kääntää. Ja sen tähden, jos muslimit julkaisee niin sanotun Koranin käännöksen, niin sen kannessa yleensä ei lue Korani. Tuossa lukee Korani sen tähden, että se sisältää sen arabian kielen teksti. Että siinä Koranin lisäksi on sen käännös, joka on niin kuin Koranin merkitys, ja sitten on vielä kommentaari. Ja tämä on Korani, koska siinä yksi niistä kolmesta palstasta on Korani. Ja sitten on Koranin lausunta ja sitten Koranin merkitys. Mutta muslimien, jos muslimit kääntäisi Koranin suomen kielen, niin sen kannessa lukisi Koranin merkitys. Tämä on sen oikeaoppinen nimike. Mutta kun Jaakko Hämeenanttila on kääntänyt Koranin suomeksi, niin sen kannassa lukee Korani, joka on aivan väärin. Tämä ei ole Korani, vaikka tässä lukee, että tämä on Korani. Muslimien mukaan. Tämä on vain Koranin merkitys suomeksi käännettynä. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että onko se totta, että Koranista on vain tämä yksi versio. Näin muslimit yleensä ajattelee ja keskustelussa käydään tätä läpi ja muslimit kovasti väittää näin, että on yksi yhteinen Korani kaikilla muslimeilla. Ja se täytyy olla yksi, koska se osataan ulkoa, sitä alusta lähtien osattu ulkoa. Mutta islamilaisen perimätiedon haditin mukaan Korani oli yhtenäinen vain Muhammedin viimeisenä tai kahtena viimeisenä elinvuotena. Siihen asti Korani koko ajan eli ja muuttui Muhammedin elinaikana. Eli yli 20 vuoden ajan Muhammed sai Koranin ilmoitusta. Ja paitsi että se koko ajan paisui ja kasvoi, se lisääntyi, niin se myöskin muuttui. Eli sieltä vaihdettiin jakeita ja kohtia, muuttui toiseksi itsensä Koraninkin mukaan. Siellä perustellaan, että sieltä voidaan, on vaihdettu jakeita. Eli Korani oli tämmöisessä muutosprosessissa Muhammedin elinaikana. Ja sitten toinen perimätieto sanoo, että kahtena viimeisenä vuotena Muhammed vuosittain luki Koranin ääneen, lausui sen ääneen, ja se oli sama. Tai sitten toisen perimätiedon mukaan viimeisenä elinvuonnaan Muhammed lausui Koranin kahdesti, ja se oli sama niillä kahdella kerralla. Ja niin ihmiset ymmärsivät, että nyt Korani on valmis. Nyt se tuli valmiiksi. Ja tämä valmis Korani nyt pitäisi olla sitten se, joka meillä on käsissämme tänä päivänä. Mutta sekään ei ole ihan totta. Nimittäin kun Muhammed sitten kuoli, ja hän kuoli siis omassa vuoteessaan rauhallisesti, mutta perimätiedon mukaan erään juutalaisen naisen myrkyttämänä. Koska tämä juutalainen nainen oli kuullut semmoiseen heimoon, jonka Muhammed oli sotajoukkojensa kanssa juuri kukistanut. Ja sitten sen kukistamisen sodan jälkeen tämä nainen ikään kuin kostoksi sitten kutsui Muhammedin hän kumppaninsa syömään ja laittoi myrkkyä ruokaa niin, että Muhammed sitten myrkyttyi kuoliaksi. Rauhallisesti omassa vuoteessaan kuitenkin. Niin kun Muhammed kuoli, niin kukaan ei ollut varautunut siihen. Ja Korani oli vähän missä siellä sun täällä. Ja jonkun perimätiedon mukaan oli henkilöitä, jotka osasivat Koranin ulkoa. Taas jonkun perimätiedon mukaan oli vain yksi henkilö, Masud, joka osasi sen kokonaan. Ja muut osasivat vain niin kuin sieltä täältä osia. Mutta oliko oikeasti ketään, joka olisi osannut sen kokonaan ulkoa, on kyseenalaista. Sen lisäksi Koranin suuria, eli lukuja, oli kirjoitettu erilaisiin paikkoihin, kiviin, kamelin satulalaukkuihin, palmun lehtiin ja eri puolille, ja se on niin kuin hajallaan tällä tavalla palasina. Muhammedin jälkeen oli kiivasta valtataistelua. Hyvin lyhyen ajan sisällä oli 4 ensimmäistä kalifia, Abu Bakr ensin ja sitten Umar ja sitten Uthman ja sitten Ali, joka on shiojen johtaja. Kaikki ne surmattiin, ne oli vuoden, 2 vuotta, 1.5 vuotta kalifeina. Oli kovaa valtataistelua ja sen 3. kalifin Uthmanin aikana huomattiin, että käytännössä katsoen kaikki, jotka osasivat Korania ulkoa, on tapettu. Ja nyt on kiire kerätä Korani kirjalliseen muotoon. Ja huomatkaa, että tähän asti, kun puhutaan kirjan kansoista, niin sillä ei viitata muslimeihin, koska Korania ei ole kirjana. Ja kun Korani puhuu kirjan kansoista, sillä tarkoittaa juutalaisia kristittyjä, ei muslimeja. Tämä usein menee sekaisin tämä asia, mutta siis juutalaiset ja kristityt on kirjan kansat, muslimit ei. Joo, ainakin Suomen johtavalla imaamilla Anas Hadjarilla on tämä sama ymmärrys. Mutta nyt siis kiireesti piti kerätä Korania kirjaksi. Ja tämä kerääminen alkaa jo ensimmäisen kalifin Abu Bakrin aikana, mutta hän ei saa sitä valmiiksi. 3. kalifin Uthmanin aikana sitten hän nimeää tähän tehtävään Zaid-nimisen nuoren oppinen kaverin ja sanoi hän tehtäväksi, että nyt kerää hyvä Korani. Ja hän alkaa kerätä sitä ja saa koottua Korani ja perimätiedon mukaan sitten kalifi Uthman antaa määräyksen, että kun tämä Korani on tehty, niin siitä tehdään 4 kopiota, lähetetään islamin valtakunnan eri kulmille ja kaikki muut Koranin versiot pitää polttaa. Ja tämä on islamilaisen perimätiedosta tämä maininta, että kaikki muut versiot pitää polttaa. Mutta perimätiedosta kerrotaan myöskin, että oli tiettyjä vaikutusvaltaisia muslimeita, jotka ei suostunut tähän polttooperaatioon. Ja niinpä meillä on tähän päivään asti olemassa niitä muita versioita, muun muassa Jemenin versio Koranista, joka poikkeaa huomattavasti tästä Koranista. On myöskin viitteitä, mainintoja sitä Masudin kokoelmasta ja minkälaisia eroja siinä on. On siis monenlaisia erilaisia versioita Koranista yhä edelleen tänä päivänä löydettävissä, jotka menee ajalle, varhaiselle ajalle. Kun tämä kalifi Uthmanin Korani sitten saatiin valmiiksi, jo tämä kokooja Zaid sanoi, että ups, siitä jäi ainakin 1 jae pois. Ja sitten hän koitti korjata, lähetellä sitä, että lisätkää tämmöinen jae siihen. Että se ei ollut tässä. Että hän löysi yhden ihmisen, yksi ainoa henkilö, joka tiesi tämän yhden jakeen. Elossa oleva yksi ainoa henkilö. Ja huomatteko, miten huteralla pohjalla Koranin kokoaminen on ollut siinä vaiheessa. Että vain yksi henkilö tiesi jonkun jakeen. Ja senkin jälkeen vielä tiedetään, että monet oppineet sanoivat, että täältä puuttuu kivittämisen jakeet. Se, että aviorikosesta pitää tuomita kivittämällä, jonka muslimit on noudattanut sitä sääntöä, tietää, että se kuuluu islamiin, mutta se puuttuu Koranista. Sitä ei saatu tähän Uthmanin Koraniin, niin se puuttuu tämän päivän Koranista. Tämän päivän Koranissa puhutaan vain raipaniskuista rangaistuksena aviorikoksesta. Kivittämisen jakeet puuttuu. Ja Muhammedin vaimo Aisha tietää kertoa, että kun Muhammed kuoli, niin nämä jakeet oli kirjoitettu palmunlehdelle ja vuohi tuli sisälle ja sitä palmunlehteä pidettiin sängyn alla ja vuohi tuli ja söi sen. Mutta hän hyvin muistaa, mitä sen luki. Ja se ei ole tässä. Tämä on huono Korani, sanoi Aisha. Ja Aisha oli oppinut häntä pidettiin oppineena islamin perimätiedossa, oppineena muslimina ja Muhammedin vaimona. Mutta kalifi Uthman siis standardisoi Koranin ja perimätiedon mukaan standardisoi nykyisen muotoon. Mutta sitäkin voi kyseenalaistaa, että onko se nyt sitten enää tämä nykyinen se, mikä hän teki. Joo. Ei varmaankaan miehen veronen luotettavuudessa, mutta koska hän kuitenkin oli, hän oli siis ensimmäisen kalifin Abu Bakarin tytär ja Muhammedin vaimo, niin hänellä on suuri arvovalta, johtuen tästä niin kuin sisäpiiristä, joka jo hän kuului. Joo, siis voi olla näinkin, tai sitten siinä oli vain jotain muuta syytä, että hän oli vähän kuin myöhässä, että se nyt meni jo, nämä 4 versiota lähetettiin eri puolelle ja se ei ehtinyt siihen mukaan. Ja hän niin kuin jälkikäteen, sitten jälkiviisana sanoi, että tästä puuttuu, niin vikoilee jälkikäteen, tämä on huono. Ehkä siitä tuli sitten arvovalta kysymys Aishan ja Uthmanin välillä. Ja kun siellä on niitä puolueita siinä alkuvaiheessa hyvin paljon, niin siinä on tämmöistä ristiriitaa ja kiistaa paljonkin.
Onko sanottava Koranista, että Muhammad sai ilmoituksen tavallaan niin kuin ajallisesti eri vaiheissa? Ja että jos Koranissa on ristiriitoja tai vaikuttaisi olevan semmoisia, niin niitä tulisi tulkita sillä tavalla, että se myöhäisempi ilmoitus on pätevämpi kuin se varhaisempi. Niin A, pitääkö tämä paikkansa ja jos muslimit näin ajattelevat, niin B, onko siinä taivaallisessa tauhikaivatussa koraalissa myös eri ajallisia ilmoituksia?
Tämä viimeinen kysymys on tosi mielenkiintoinen. Mutta siis joo, todellakin muslimit ajattelee niin, että myöhäisempi korvaa aikaisemman. Ja sillä on tietty tekninen termi, se tulee kohta tuonne slaidille myöskin tämä mansuk on se tekninen termi. Englanniksi puhutaan abrogaatiosta, mutta se on niin kuin, että myöhäisempi korvaa aikaisemman. Niin se on tämmöinen Koranin päätulkintaperiaate. Että kun Koranin sisäisiä ristiriitoja on, niin miten tulkitaan nämä sisäiset jännitteet Koranin sisällä? Katsotaan, että mikä on myöhäisempi ilmoitus ja se myöhäisempi korvaa sen aikaisemman. Näin se toimii, tämä tulkintaperiaate. Mutta kysyit ihan mahdottoman kysymyksen kyllä tuossa lopuksi, että miten sitten tämä taivaallinen Korani, niin miten sitä siellä menee tämä asia. No sitten vielä tässä slaidilla on tämä, että vokalisaatio, se tulkitsee sitä tekstiä. Eli siis arabian kieli ei ollut kirjoitettu kieli tässä vaiheessa, kun Muhammed on olemassa, vaan silloin kirjoitettu teksti oli syyriakin kielellä tai hebreaksi tai persiaksi, oli kirjakieliä, mutta arabia ei ollut kirjakieli. Ja muun muassa, että se raamattua ei ollut käännetty arabian kielelle siinä vaiheessa, koska arabian kieli oli niin marginaalinen ja sitä ei katsottu niin kuin kirjakielen arvoiseksi tai veroiseksi siinä vaiheessa. Ja kun sitten Korania aletaan kirjoittaa, niin sitä kirjoitetaan ilman vokaalimerkkejä. Vasta joskus 900-luvulla tulee ensimmäisiä ääntämisohjeita tai jonkinlaisia viitteitä vokaalien suuntaan siihen tekstiin. Mutta vokaalit muuttaa merkitystä ihan ratkaisevasti, arabiankin kielessä. Siis vaikka ne sanarungot on konsonanttirunkoja, mutta kaikki sijan muodot tai tämän tyyppiset asiat, passiivi, aktiivi, nämä ilmaistaan vokaaleilla. Niin tällä tavalla merkitys vaihtuu hyvinkin paljon riippuen siitä, että minkälaisia vokaaleja laitetaan. Ja niin se vokalisaatio, joka tehtiin paljon myöhemmin, joka näkyy niissä Koranissa varmaan siellä, niin se tulkitsee tekstiä myöskin ja tulkitsee varsin myöhään. Ja sitten on tätä kommentaarikorania. Ja tämä kommentaarikorani, joka lähti täältä kiertämään, oliko se punainen, kun se oli väriltään, taisi olla, joo. Niin se on siis wahhabi-muslimien, ei tämmöisen jyrkän saudi-islamilaisen suunnan kommentaari. Ja nyt ihan tänä vuonna ilmestyi tämmöinen kuin liberaali kommentaarikorani. Siitä jonkun verran uutisoitiin, se haastaa tämän wahhabien kommentaarikoranimallin ja antaa tämmöisiä liberaaleja tulkintoja, jotka on ollut kuitenkin ihan olemassa olevia islamilaisessa maailmassa. Että täytyy löytää joku vastapaino nyt tälle wahhabi-tulkinnalle, koska se jyrää koko islamilaisen maailman. Ja näin USA:ssa on painettu muslimien itsensä tekemä kommentaarikorani, joka on liberaali. Joo. Okei. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että kun puhutaan pyhästä sodasta, jihadista, niin liberaalit katsovat, että se liittyy vain tiettyyn historian vaiheeseen, ja se ei sido muslimia tänä päivänä. Ja ne niin sovelletaan niitä eri islamin vaiheita niin eri tilanteisiin, ja katsotaan, että nyt se ei enää, sitä ei tarvita. Joskus puhutaan Mekan ja Medinan islamista. Että Mekan islam on se varhainen islam, ja nämä liberaalit sanoo, että sitä ei ole korvattu, vaan se pitää soveltaa nykyiseen tilanteeseen, se varhainen islam, joka on tämmöistä enemmän hengellistä, meditatiivista. Ja sitten taas Medinan suurat ja Medinan tekstit, joita Koranissa on, se on myöhäisempää, ja se on siltä vaiheelta, kun Muhammedista tulee sotapäällikkö ja alkaa vallottaa maailmaa. Ja siihen liittyy tästä jihad, joka perinteisen tulkinnan mukaan siis korvaa sen Mekan vaiheen, mutta liberaalit sanoivat, että ei, meidän pitää soveltaa nyt nykyiseen elämäntilanteeseen Mekan pehmeämpää islamia.
Onko näillä Koranin eri, tällä tavalla syntyneillä Koranin eri versioilla ja tulkinnoilla jotain tekemistä tämän ajan islamilaisten keskinäisen ristiriitaan, ristaisuuteen?
On, kyllä. Siis periaatteessa kaikki muslimit kaipaavat kalifaattia, jonka ISIS on perustanut. Siis maltillisetkin katsovat, että pitäisi olla tämmöinen islamilainen maailmanvalta, valtio. Et Suomenkin johtavat imaamit on jo 20-30 vuotta sanonut, että meillä Suomessa ei vielä ole valtiota. Ne niin kuin käyttää tämmöistä ilmaisua. Eli kalifaatin kaipuu on kaikilla, mutta miten siihen tullaan? Tämä on niin kuin se tulkintakysymys. Ja nyt sitten nämä ISIS-porukka sanoo, että siihen tullaan jihadin kautta, pyhän sodan kautta, joka julistetaan kaikille, jotka ei suostu kalifaatin alle. Ja se on se jyrkän linjan tulkinta, joka liittyy tähän medinalaiseen Koraniin, Koranin kerrostumaan. Ja sitten taas nämä pehmeämmät sanoivat, että eikö nyt pitää puhdistaa islam siitä Medinan vaiheesta ja mennä varhaisempaan Mekan vaiheeseen ja nähdä islam tämmöisenä kuin henkisenä. Ja silloin se, tämä jihad, pyhä sota, on vain sisäistä kilvoittelua. Ja monethan vetoo siihen, että jihad on oikeasti vain sisäistä kilvoittelua. Ja Muhammed perimätiedon mukaan sanoi, että se on se suurempi jihad, on tämä sisäinen kilvoittelu. No, mutta nämä on niitä tulkintalinjoja, jotka myöskin jakaa muslimia maailmassa tällä hetkellä eri leireihin toisiinsa vastaan. Ja monet muslimit sanoo, että ISIS ei edusta oikeaa islamia. Ne ei ole muslimeita, vaan islamia on se, minkä minä olen oppinut omelta isältäni ja isoisältäni, ja siihen liittyy tietty humaanius ja se, että tullaan toimeen ihmisten kanssa ja tietyt perinteet ja tavat. Mutta näin, kun se mielipiteet on hyvin, menee ristiin.
Mitä me voi vastata, kun me ollaan just sellainen muslimikaveri, joka tullaan koko aika hokee, niin sitten mitä me voi siihen vastata?
Niin mitä hän hokee?
Että just nimenomaan, että ne ei ole oikeita muslimeita, että islam on raunuskonto, mikä on siis tämä, niin mitä me voi sitten siihen kommentoida, koska hän sanoi, että Koranissa ei sanota sitä, tai minäkin ymmärrän sen, että hadit ei siis voidaan tulkita vaan sitä kautta.
Mun mielestä voi sanoa tämmöiseltä ihmiseltä, että oikein hyvä, pidä tämä usko, koska se on paljon mukavampi islam tämä. Ja, mutta samalla voi todeta, että ne kyllä ne sanoo sillä isiksessä, että sinä et ole oikea muslimi. Ne sanoo sen asian toisinpäin, mutta oikein hyvä, että sinä ajattelet näin. Niin. No niin, mutta siis tänä päivänä on myöskin erilaisia koraneja, jotka on niin kuin näissä kauniissa samannäköisissä kansissa, jotka on vähän erilaisia eri puolilla islamilaista maailmaa. Eli Marokossa käytetään vähän erilaista Korania kuin jossain Syyriassa tai Saudi-Arabiassa, ja taas Intiassa käytetään vähän erilaista Korania, ja Shioilla on vähän erilainen Korani. Ne erot on pieniä. Enimmäkseen on näitä niin kuin vokalisaatiomuunnelmia, että vokaalit on eri tavalla, mutta jonkun verran vakavampiakin eroja, mutta merkitykset on kuitenkin erilaisia näissä eri Koraneissa. Ja joskus avainsanomilla töissä oleva ystävä, hän näytti, hän on 7 erilaista Korania, jotka on tänä päivänä käytössä eri puolilla islamilaista maailmaa, 7 eri versiota, joista muslimit sanoo, että tämä on se yksi ainoa oikea Korani. Ja hän on omistuksessaan, hän esittelee niitä. Eli on olemassa eri versioita, joista muslimit ei hyväksy toistensa Korania, sanoo, että tämä on vähän väärä, että älä käytä tuota. Muslimit ajattelee, että Korani on tämän kirjallinen mestariteos, vailla vertaa. Kuka haluaisi lukea noita jakeita suomen kielellä? Kela kuuluvaa. Voit katsoa tuo vaikka luku 10. Ja luku 10.
Saadaanko mikrofoniin luettua, niin saadaan myös nettikatsojat okay. Kuulolle.
No tuutko tänne eteen, please? Joo. Hyvä.
Voitaan myös tämän mikrofonin tai ihan kuinka vaan.
No niin. Nämä on 3 kohtaa, jossa niin kuin todetaan se, miten ainutlaatuinen Korani on ja miten se on merkittävä mestariteos. Ja monet muslimit viittaa tähän asiaan tänäkin päivänä, että miten tärkeä tai miten loistava tämä teksti on. Joo, hyvä.
Ei tätä Korania ole sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on vahvistus sille, mitä oli ennen sitä, ja selvityskirjalle, jota ei voi epäillä. Maailman Herra on sen lähettänyt.
Joo, ja sitten 23. Eli ei ole sepitetty vertaansa vaille. Että aika jännää, että se on niin tämmöinen tavallaan kilpailuasetelma, että löytyykö parempi teksti? Tuokaa, näyttäkää parempi teksti. Ikään kuin tämmöinen kuin runonlausunta kilpailu olisi kyseessä.
Jos epäilette sitä, minkä olemme lähettäneet palvelijallemme, niin tehkää yksikin samanlainen suura ja kutsukaa muita todistajia kuin Jumala, jos olette vilpittömiä.
Joo, eli tehkää samanlainen. Samalla yhtä hyvä tekstin pätkä, niin katsotaan kumpi voittaa. Tällainen haaste annetaan tässä ja muslimit toistaa monissa väittelyissä, että kirjoitapa jotain, että näytäpä joku parempi teksti, kauniimpi teksti. Ja?
Sano, vaikka ihmiset ja jinnit lyöttäytyisivät yhteen, tehdäkseen jotakin tämän Koranin kaltaista, eivät he siihen kykenisi, vaikka auttaisivat toinen toistaan.
Joo, no niin, kiitos. Sä voit ottaa tämän, mä kohta pyydän sun lisää. Siellä kulttuurissa oli tyypillistä tämmöinen kuin runon lausunta. Niin tämän paimentolaiskulttuurilla on tyypillistä viihdettä, että lausutaan runoja. Yhä edelleen tänä päivänä jossain Somaliassa kamelipaiminet saattaa lausua runoja toinen toiselle. Se saattaa osata satoja runoja, jopa tuhansia runoja ulkoa. Ja kun ei ole mitään muuta viihdettä, niin siellä jossain puun varjossa lausutaan runoja ja kilpaillaan, että kuka osaa parempia runoja. Niin samanlaisen kulttuurin piirissä on syntynyt Korani. Ja tässä on jotain kaikuja siitä, kun katsotaan, että kuka osaa parhaiten lausua jotain. Eli Korani on luonteeltaan niin kuin lakiteksti ja runon mitassa, voisi sanoa. Mutta hämmentävää on se, että se sisältää otteita juutalaisesta perimätiedosta. Siellä on jotain Talmudin tekstejä, jostain vaikkapa Kainin ja Aabelin veljessurmasta, että se on niin kuin surmasi kokonaisen sukukunnan, niin kuin heimon, kansan. Se löytyy Talmudista, se löytyy sitten Koranista yllättäen tämmöinen, jostain 200-luvun tekstejä. Tai sitten on otteita harhaoppisista evankeliumeista, kuten muun muassa tämä, että Jeesus ottaa savea lapsena ja tekee siitä linnun ja sitten lähtee lentoon. Se on tämmöistä Tuomaan Jeesuksen lapsuusajan evankeliumista, joka on epäperäinen teksti, joka on se koko teksti, mä en ole sitä nähnyt jostain kommentaarista, joskus luin, että se on ihan kamala teksti kaiken kaikkiaan. Siinä kuvataan Jeesus tämmöisenä kauhukakarana, joka sitten kun muut lapset suuttuu sille, niin se napsauttaa ne kuoliaaksi ja sitten Maria nuhtelee Jeesusta, että nyt sä et saa enää leikkiä toisten lasten kanssa, sä oot liian vaarallinen. Ja, ihan kaamea teksti kaiken kaikkiaan. Mutta tämä tarina on otettu Koraniin, joka ei ole siis meidän pyhistä teksteistä, vaan torjuttua tekstikokoelmaa, mutta tarinoita, jotka on liikkunut maailmassa siihen aikaan. Että yllättäen löytää tiensä Koraniin Jumalan ilmoituksena. Hei, nyt mä unohdin, laitan se seuraava videopätkä, se piti katsoa jo vähän aikaisemminkin. Laitan se seuraava videopätkä, siinä nimittäin nyt Jay Smith käy läpi pikkasen näitä eri alkutekstejä Koranista.
According to Al-Quraysh and Sanu, this is a mid-8th century manuscript, not a mid-7th century. So it's about anywhere from 60 to 100 years after the revival. It's not the 7th century. What's more, it's not complete. It has 2,270 manuscript variants. That means words or phrases in this manuscript that do not agree with the Kyrene text. It shall be just referred to the 1924 Kyrene text. But you've got a problem there. This cannot be the fight. It's in the Monsanto. It's much too late. Al-Quraysh also looked at the Sanu manuscript. Now, the Sanu manuscript has been really exciting because it's been discovered recently, and there have been an enormous amount of interest that has been applied to it. This manuscript here, there are a number of folios, and some are written by different hands. This one they gave would be the earliest manuscript they would date. And they would say that the underscript, not what I'm saying, the polymysis, if you look carefully, I don't know if you can see where you are, but there's a writing underneath the overscript. There's an underscript, an inferior text, and an overscript, which is a superior text. The inferior text, they would have dated to the last two decades of the 7th century. That's the time of the month. It came from rule from 685 to 705. The superior text, the one that you can read, that is dated from the early 8th century, is what they're saying. But they're claiming very clearly that this also has manuscript variants. The Hussein manuscript, they were placed and known as the Hussein manuscript, which is their title. It is a manuscript. It uses much larger prints and it's written on a completely different.
Tämä väittely, jonka löydätte netistä, siinä hän käy läpi näitä varhaisimpia Koranin käsikirjoituksia. Topkapi, Istanbulin käsikirjoitus, Jemenin käsikirjoitus, Samarkandin käsikirjoitus. Ja käy läpi niitä, että ne on siis 700-luvun puolesta välistä tai Jemenin käsikirjoitus, se on joku kaksi niin kuin tasoa siinä tekstissä, että on se päälle päin näkyvä teksti, joka on 750 kirjoitettu suunnilleen, mutta sen alla on semmoinen kuin pois pyyhitty teksti, joka saattaa olla 600-luvun lopulta, joka on siis hyvin varhainen teksti Korania. Mutta kaikissa näissä on tuhansia eroja tällä hetkellä olevaan koranitekstiin. Tuhansia eroja. Ja näin tämmöinen väite, että korani olisi pysynyt samana, niin tämmöisen tekstikriittisen tutkimuksen kautta se ei lainkaan pidä paikkaansa. Ja tämä on ihan hyvä tämä väittely, jonka J. Smith kävi joskus viime vuonna, ja siinä käydään näitä läpi. Mutta tämän väittelyn jälkeen tuli sitten viime syksynä Oxfordissa, Birminghamissa, saatiin avattua joku tämmöinen käsikirjoituspätki, josta löytyi pieni pala Korania, josta tehtiin hiiliajoitus. Ja se hiiliajoitus viittasi 600-luvun alkuun, siis ajalle ennen Korania. Joka oli tosi hämmentävä tieto, että Korani olisi ollut olemassa ennen Muhammedia. Ensin muslimit riemuitsi siitä, että nyt löytyi niin kuin tosi vanha, että nyt meillä on alkuperäinen Korani, mutta sitten kävi ilmi, että hei, se on liian vanha. Tämä ei sovi yhteen. Ja sen lisäksi oli taas hyvin paljon niin kuin erilaista tekstiä kuin tämän päivän Koranissa. Eli tämä on tämmöinen suo kaiken kaikkiaan tämä Koranin tekstien tutkimus. Mutta muslimit ajattelevat, että Korani on jatkumoa aikaisempiin kirjoituksiin. Eli mitä on annettu kirjan kansoille, ne sanoivat, että on kolme kirjaa tullut ennen Korania, ja on siis Taurat, Zabur ja Inzil. Eli siis Mooseksen laki, Daavidin psalmit ja Jeesuksen evankeliumi. Ja tosiaankin ajattelee, että evankeliumi on siis Jeesuksen kirja, että Jeesus tuli niin kuin kirjan kanssa myöskin. Ja sitten heitä hämmentää se, että me puhutaan Matteuksen, Markuksen, Luukaksen ja Johanneksen evankeliumista. Ja kysyy, että missä on Jeesuksen evankeliumi? Kun on vain näitä eri tyyppien versioita. Ja sen tähden meidän on hyvä huomata, että evankeliumi on Jeesus. Jeesus on evankeliumi. Hän on hyvä sanoma. Evankeliumi tarkoittaa hyvä sanoma. Injil on väännelmä tästä kreikan kielen sanasta evangelion. Sitten arabian kielessä on väännetty muotoon injil. Se ei ole arabia varsinaisesti tämä sana, vaan sellainen väännös. Ja se sana siis tarkoittaa hyvä uutinen. Jeesus on hyvä uutinen. Ja sen kertoo sitten Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Ja nyt tulee tämä sana mansuk, eli myöhempi korvaa aiemman. Ja siitä taas on nämä Koranin kohdat, jotka viittaa tähän periaatteeseen.
Jos me pyyhimme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle samanlaisen tai paremman, etkö tiedä, että Jumala on kaikki valtias?
Ja sitten 16.101.
Jos me vaihdamme jakeen tilalle toisen, tietää Jumala kyllä parhaiten, mitä hän lähettää. He väittävät, sinähän vain sepität. Ei, mutta useimmat heistä eivät tiedä.
Joo, no niin. Huomaatte, että se periaate löytyy jo Koranista itsestään, ja Muhammed joutuu haastetuksi tämän asian kanssa, että hän muuntelee Korania, että mitä sä oikein sepität. Ja sitten hän joutuu sanoa, että Jumala lähetti. Ei voi väitellä tämän asian kanssa. Se me viittaa Jumalaan, että me lähetämme. Jumala puhuu Koranissa yleensä me-muodossa, ja sitten sinä on Muhammedia, ja sitten on he on ihmiset, jotka kuuntelee. Yleensä on tämä, niin kuin nämä persoonapronomit menee näin.
Tällä ei kai ole mitään tekemistä kolminaisuudesta.
Mustimin mukaan ei tietenkään mitään tekemistä kolminaisuuden kanssa tällä me-muodolla, mutta se on siis, sitäkään ei ole oikein pystytty selittämään, että miksi Allah puhuu me-muodossa. Siis jotkut sanoivat, että kyse on tämmöistä kuninkaallisesta me-muodosta, mutta toisaalta taas jotkut tutkijat sanoivat, että kuninkaallinen me-muoto on keksitty vasta keskiajalla Euroopassa. Että se ei voisi olla, mutta mä en ole varma tästä. En ole pystynyt tarkistamaan tätä tietoa. Qibla on rukoussuunta. Ja tämä on yksi esimerkki tästä miten myöhäisempi korvaa aikaisemman. Eli aikaisemmin Muhammed opetti, että rukous suuntaan kohti Jerusalemia, ja sitten hän muutti sen rukoussuunnan kohti Mekkaa, ja tuli niin kuin uudempi ilmoitus. Ja tämä on niin kuin selkeä esimerkki tästä, jonka kaikki muslimit tietää. Joo. Niin.
Tuli vaan mieleen vähän aiheeseen liittyen, miten se ilmeni, kun Muhammed sai näitä Jumalan tiedon sanoja. Mä oon kuullut yhden jutun aiheesta, mutta osaatko sä sanoa, että miltä se niin kuin ihmisille näytti, kun Muhammed sai tätä tiedon sanaa Jumalalta?
No siis tämä, miten Muhammed saa Koranin ilmoituksen, niin sen ihan ensimmäiset ilmoitukset oli semmoisia, että Muhammed oli niin kuin sairana, peloissaan, tuli jostain luolasta kotiin Hadidjan vaimonsa luokse. Hadidja oli paljon vanhempi, rikas leski, joka avioitui työntekijänsä, nuoren työntekijänsä Muhammedin kanssa, joka oli niin karavaani, tämmöinen kauppias, työntekijä tässä firmassa, niin tuli vaimonsa Hadidjan luokse ja niin kuin vapisi pelosta ja kauhusta, että mitä hänelle on tapahtunut, että hänessä on joku, jotain ehkä henkiä tai jotain. Ja sitten Hadidja rauhoittaa ja sanoi, että se on Jumalan ilmoitus ja sinä olet profeetta. Ja Muhammed on siellä niin kuin peittojen alla ja vaimo lohduttaa häntä. Tämä on niin kuin se ensimmäinen kokemus, on tämän suuntainen. Mutta sitten myöhemmin näyttää, että näitä ilmoituksia tulee niin kuin tilanteeseen hyvin sopivasti. Että on joku tilanne Muhammedin elämässä ja hän täytyy selittää jotain, niin sitten yhtäkkiä tuleekin Jumalan ilmoitus siihen, jolla hän niin kuin oikeuttaa sen, mitä hän tekee. Niin, aivan. Tätä voi miettiä. Mm-hmm. No, sitten tyypilliset väitteet. Ja tämä on nyt tämmöinen niin kuin viiden sarja. Nämä tyypilliset väitteet, kysymykset, joita muslimin kanssa käydään, on ensin, että Jeesusta ei ristiinnaulittu. Tässä on taas muuten lukutehtävä. Niin muslimit kiistää siis ydinasian kristillisestä uskosta. Jeesuksen ristin kuoleman he kiistää. He uskoo siis Jeesuksen neitsestä syntymiseen ja siihen, että hän astui taivaaseen. Mutta ydinasia, eli ristiinnaulitseminen, sen he kiistää.
Ja sanoivat, me tapoimme Messiaan Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään, mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä, heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat, eivät he häntä tappaneet.
Ja tämä syy, minkä tähden muslimit ajattelee näin, että ei ole mahdollista, että Jeesus olisi ristiinnaulittu, se lähtee siitä, että ristiinnaulitseminen on kaikkein häpeällisin tapa telottaa ihminen. Että laitetaan alasti ristille, se on häpeä rangaistus. Ja tämän kaamean häpeän tähden kunnioituksesta profeettaa kohtaan he katsovat, että tämä ei ole mahdollista. Tämä on liian häpeällinen asia, että näin olisi voinut tapahtua ja he torjuvat, että ei voi olla. Ja tämä on sillä tavalla ihan ymmärrettävää, että ei mekään yleensä suostuta näyttämään Jeesusta ristillä alasti missään alttaritauluissa tai Jeesus-elokuvissa. Me ei suostuta siihen täyteen häpeän mittaan, mikä kuitenkin Raamattu antaa ymmärtää, että hänen alusvaatteensakin otetaan häntä pois. Ja mikä on normaali käytäntö, että se on siis alastomana ristillä. Alastomana ruoskitaankin joskus, mutta sitten alastomana ristillä. Tämä on meillekin liian kiusallinen asia. Muslimit torjuu koko ristin kuoleman. Ja voidaan kokea sympatiaa heitä kohtaan tällä kohtaa, että se on todellakin kamala asia. Me voidaan näin olla samalla puolella siinä tunteessa, joka heillä on. Mutta sitten toisaalta on täysin kiistaton asia. Ristin naulitseminen on Raamatussa varmaan se kaikkein vahvimmin historiaan ankkuroituva yksityiskohta. Eli Jeesuksen ristiinnaulitseminen on mainittu niin monissa Raamatun ulkopuolisissa historiallisissa lähteissä, että mikään muu asia Raamatussa ei ole niin vahvasti historiallinen. Ja on aika ironista, että muslimit kiistää tämän kaikkein niin kuin vahvimmin dokumentoidun kohdan kristillisestä uskosta ja Raamatusta. Ja samalla kiistävät siis meidän uskomme ytimen, että meillä on sovitus meidän synneistämme. Mutta kun tästä asiasta sitten käydään keskustelua, niin muslimit sitten koittaa miettiä, että mitä tapahtuu, kun Korani sanoo, että heistä vaan näytti siltä, että ristiinnaulitsi Jeesuksen, mitä siis tapahtui. Niin hadit sitten kertoo, että Juudas ristiinnaulittiin vahingossa, Jumala teki Juudaksen aivan Jeesuksen näköiseksi, ja sitten ne hämmentyi siitä ja vahingossa ristiinnaulitsivat Juudaksen, mikä olikin aivan oikein hänelle. Ja näin niin kuin oikeus tapahtuu. Se on niin kuin sillain, niin kuin hauska tarina. Tuntuu hyvältä tämmöinen versio tästä. Sitten on monta muutakin versiota haditista, että mitä tapahtui sen sijaan. Ja mun mielestä kaikkein hupaisin kertomus on semmoinen, että Jeesus tulee yläsaliin. Se on viimeisenä iltana, se ateria on katettu. Ja sitten Jeesus sanoi, että tarvittaisiin yksi vapaaehtoinen. Ja sitten arvaatte, mitä siitä seuraa. Kaikki opetuslapset sanoivat, että minä. Mutta nämä on aika, toisaalta aika halpamaisia ratkaisuja siihen kysymykseen ristiinnaulitsemisesta. Nämä haditin kertomukset. Ei anna hyvää kuvaa Jeesuksesta tai Jumalan suunnitelmasta. Mutta miten me voidaan perustella Jeesuksen ristiinnaulitseminen, se on hyvin vaikea. Sen pitäisi niin kuin lähteä sitä kautta perustelemaan, että on se sijaisuhri. Joku toinen maksaa. No, kyllä siihen löytyy esimerkkejä elämästä, että joku toinen maksaa ja sä olet velkaa. Ja sä et pysty itse maksamaan, joku toinen maksaa sun puolesta. Kyllä siitä pystytään kertomaan esimerkkejä ja kuvauksia. Sitten on se islamin juhla, joka on tämä uhrijuhla, jossa kerrotaan, miten Abraham on vähällä uhrata poikansa. Ja sitten Jumala antaa eläinuhrin lampaan tai oinaan tilalle. Ja siinä on myöskin tämä sijaisuhrin periaate. Ja näiden kautta ehkä voidaan tulla ristiin kertomukseen. Joo, ole hyvä. Se on ihan totta. Musta mitä ajattelee, että Jumala on armollinen armahtaja ja tämä anteeksiantamus ei maksa mitään Jumalalle. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus, että eikö anteeksi antaminen maksa mitään. Meidän ihmisten kesken anteeksi antaminen aina maksaa. Se, joka antaa anteeksi, maksaa. Jollain tavoin. Mutta jos me katsotaan, että Jumala on niin kaukana ja etäällä, että hänellä ei ole mitään tekemistä meidän todellisuuden kanssa, niin siitä ehkä seuraa se, että kun ei ole mitään yhteyttä, ei mitään suhdetta, niin meidän synnit ei millään tavalla vahingoita Jumalaa, ja se ei myöskään maksa hänelle mitään. Ja näin tämä niin kuin Jumalan etäisyys ehkä perustelee se, että ei tarvita mitään sijaista, ja anteeksiantamus ei maksa yhtään mitään. Se on helppoa. Vielä. Aivan.
Mutta hän ei tosiaan siihen, tai se oli vähän sellainen auhistunut se tilanne, koska...
Joo. Islamin perinteessä on käyty sitä väittelyä tai keskustelua siitä, että kumpaan Jumala on enemmän, onko hän enemmän armelias vai enemmän oikeudenmukainen ja niin kuin, ankara, pyhä. Ja islamilaisessa perimätiedossa jo varhain päädyttiin semmoiseen lopputulokseen, että että Allah on pikkasen enemmän armelias kuin pyhä. Koska islamin teologia ei pysty sovittamaan yhteen näitä kahta asiaa. Ne on niin kuin vesi ja öljy tai jotain, ne ei sekoitu. Vaan pitää miettiä, kumpaa on enemmän. Ja niin he päättää, että Jumala on pikkasen enemmän armelias, koska se muuten käy todella huonosti. Se niin kuin täytyy olla niin. Mutta me nähdään, että ristillä Jumalan pyhyys ja armollisuus kohtaa toisensa siinä maksussa, täysimittaisina. Ne ei hylji toisiaan, vaan ne on täysimittaisina. Mutta katsotaan sitten tämä kolminaisuusoppi. 516.
Kun Jumala sanoo, Jeesus, Marian poika, sinäkö sanoit ihmisille, ottakaa minut ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta. Jeesus vastaa, Jumala varjelkoon minua. En minä voisi sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin sanonut niin, sinä tietäisit sen, sillä sinä tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en tiedä, mitä sinun mielessäsi on. Sinä tunnet salaisuudet.
Eli huomaatteko, Korani hyökkää sellaista opetusta vastaan, jossa Jumala on isä, äiti ja poika. Ja näin muslimit yleensä ajattelee, tai luulee kristittyjen ajattelevan näin, että tätä tarkoittaa kristillinen kolminaisuusoppi, isä, äiti ja poika. Ja oli jotain tämmöisiä harhaoppeja oli olemassa, jossa näin opetettiinkin. Joku marginaalinen ryhmä, ilmeisesti jossain Egyptin suunnalla ainakin on ollut tämmöinen joku ryhmä. Et se ei ole ihan täysin tuntematon, tämä harhaoppi, mutta näin ollen siis, kun me keskustellaan muslimin kanssa, niin meidän täytyy niin kuin ensin purkaa tämä, että mitä hän luulee minun ajattelevan. Mitä vastaan hän on hyökkäämässä. Ja sitten voi irtisanoutua siitä, mitä vastaan hän hyökkää. Ja sanoa, että ei, minä en usko niin. Vaan minä uskon, että, ja yleensä kannattaa tämmöisessä väittelytilanteessa toistaa se, että Jumala on yksi. Ja kun aina sanoo, mutta te kristityt kolme, ei kun Jumala on yksi. Mutta te kristityt, ei kun Jumala on yksi. Näin täytyy niin kuin jatkaa sitä keskustelua, niin kuin katkaista ja sanoa, että Jumala on yksi. No aivan niin. Mutta se voi olla hämmentävää hänelle. Voi sanoa, että kukaan kristitty ajattelee, että se olisi niin. Ei kukaan. Mutta kun Korani, ei kukaan kristitty ajattele niin. Ja se on, silloin voi herätä sellainen kysymys, että miksi Korani sitä sanoo näin? Voi herätä, joo. Mutta nyt alkaa olla vissiin aika täynnä, että päätetäänkö tähän kohtaan.